Apostelen Peter sier at vi alltid skal være rede til forsvar. At vi er rede til forsvar når noen ønsker å stille oss til regnskap for det håp som bor i oss. Og det er noe av tankegangen bak denne korte prekenserien om vanskelige spørsmål. Vi skal lese noen vers sammen fra Romerbrevet kapittel 5, fra og med vers 1 som et utgangspunkt. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det. Vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, og utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Amen. På torsdag i Vårt Land kunne man lese en artikkel om noen sjelesørgere som fortalte om problemene med mange av dagens salmer. For eksempel i møte med båtflyktningene fra Syria, sa de at denne sangen som vi gjerne synger for barna, «Min båt er så liten», er en ganske upassende sang. Og det løfter frem hele denne grunnleggende problemstillingen som vi skal dele kort med hverandre i dag. Ja, kort og kort. Hvordan kan jeg tro når det finnes så mye vondt her i verden? Hvordan kan jeg tro? Et vitnesbyrd om det skal du også få helt til slutt. Jeg gir den oppfatningen at det egentlig ikke er veldig mange gode argumenter for at et menneske bør tvile på Guds eksistens. Og jeg tror også at det er en av grunnene til at verden er full av religion. Men det er dette spørsmålet som vi løfter frem i dag framfor noen som gjør at mennesker har problemer med å tro på Gud. Eller kanskje også har mistet tilliten til den Gud de en gang trodde på. Og tenk over det, har vi ikke grublet over dette spørsmålet selv? Har vi ikke mange ganger blitt møtt med dette spørsmålet av arbeidskolleger og naboer? Er det ikke en hovedinnvending blant folk som ikke vil tro? Sånn har det egentlig vært gjennom hele kirkens historie. Den kjente skotske filosofen David Hume sa, er han villig til å forhindre det onde, men ikke i stand til det? Da er Gud maktesløs. Er han i stand til det, men ikke villig? Da er han ond. Er han både i stand til det og villig? Hvor kommer da det onde fra? Selv om Bibelen gir mange svar på det ondes problem, så innrømmer vi, og det må sies også i dag, vi har langt ifra alle svar. Det aller vanskeligste kanskje med dette spørsmålet er at det ondes eksistens ikke bare er et filosofisk problem. Det er et personlig problem. Det er den erfaringen som gjør at dødens sorg over uhelbredelig sykdom blir til bunnløst savn. Og ondskapens smerte noe som preger mennesket for resten av livet. Vi er alle dypt influert av det ondes problem. Og jo mindre verden er blitt, for eksempel ved internett, og jo større de vitenskapelige fremskrittene i denne verden blir, jo mer maktesløse synes vi at vi er overfor ondskapens, forgjengelighetens og lidelsens store gåte. Hvordan kan du tro på Gud når det finnes så mye vondt her i verden? Men vi som tror, vil vi ikke si, hvis vi ikke har Gud, ja, hva har vi da? Nettopp derfor tror vi. Nettopp derfor håper vi. Og midt oppi det Gud vår styrke. Hvordan kan du tro på en Gud når det finnes så mye vondt her i verden? De som stiller dette spørsmålet har et innebygget resonemang. Nemlig at forståelsen av hvem Gud er uforenlig med hvordan Gud burde skapt den verden han kunne skapt den som. Og bak det hele ligger det to premisser. De kommer på tavla her. Hvis Gud er allmektig, da kunne han skape en hvilken som helst verden han ville, sier de. Det er det første premisset. Det andre premisset er dette. Hvis Gud er bare god og det høyeste gode vi kan tenke oss, vil han også foretrekke en god verden uten det onde, fremfor en verden full av det onde, hvor menneskene av egen fri vilje gjør alle de gode valgene. Med andre ord, en syndfri verden. I dag må du koble inn de små grå. Men er disse premissene rett? Jeg tror ikke det. Vi vil være enige i at Gud kunne skape en hvilken som helst verden han ville. For å si at han ikke kunne skape en verden fri fra synd og forgjengelighet, ville medføre at synden per definisjon var nødvendig. Og det er han ikke. Faktum er jo, i hvert fall ifølge kristne og jøder, at de første menneskene ble introdusert nettopp for en slik verden uten det onde. Helt til de valgte en annen verden. Og de kristnes håp om en evig god verden er faktisk en sånn verden som vi ber om i Herrens bønn, og vi har gjort det i dag. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket ditt og makten og æren i evighet. Amen. Men at Gud er allmektig og kunne skape hva han vil, det betyr ikke at han kan skape logiske umuligheter. La meg gi deg et banalt eksempel. Gud kan ikke skape en rund firkant, kan han det? Ja, hva har det med spørsmålet, pastor, å gjøre? Jo, vi tror at Gud har skapt oss som frie mennesker med mulighet til å velge. Han kan vel ikke gi mennesker en virkelig frihet for så å styre dem nøyaktig dit han vil. Da er jo ikke mennesket fritt. Hvis Gud gir mennesket en frihet til å gjøre med sitt liv som de ønsker, da kan han umulig på forhånd bestemme deres valg. Og da ville våre valg i virkeligheten ikke være fri. Altså, at Gud derfor kunne skapt oss i sitt bilde, sånn som vi tror, med en vilje til å ta frie egne avgjørelser, og samtidig gjort vår verden til en per definisjon syndfritt sted, uten mulighet for det onde, det synes ikke klart for meg. På en måte er vi derfor uenige i premisset om at Gud kunne skape en hvilken som helst verden han ville, og samtidig skape mennesker med en helt fri vilje. Det andre premisset, tar den opp igjen. Det andre premisset var at dersom Gud er en allmektig og kjærlig Gud, ville han foretrekke en verden uten muligheten for det onde, i stedet for en verden hvor muligheten for det onde kan skje. Er det nødvendigvis sant? Hender det ikke at foreldre tillater barn som vil teste grenser og gjøre ting som bedrøver mors og fars hjerte, men som kanskje på sikt kan lede til et større gode, og som derfor gjør det nødvendig å tillate det? Jeg husker en gang da jeg var liten, det vil si jeg var ikke liten, Jonas var liten, og ovnen sto på, Og han klatret opp på stolen, skjøv stolen fram, klatret opp på stolen, og så så han på den ovnen, og så sier jeg til Jonas det, at du må ikke ta fingeren på den når lyset på, du kjenner varmen, for da vil du brenne deg kraftig. Jeg trenger ikke fortelle resten av historien, gjør jeg? Hvem av dere har ikke vært hos tannlegen? Eksisterer han ikke? Kan han ikke finnes fordi han tillater lidelse? Er det virkelig utenkelig at Gud kunne tillate det onde for at noe bedre kunne skje? Et eller annet som han kanskje alene hadde oversikten over? Er det en utenkelig tanke? Ja vel, greit, pastor. Men det er så enormt mye vondt i verden. Det skjer i så stor skala med så stor grusomhet. Og det er ikke et godt argument for Guds eksistens. Han kan umulig ha gode grunner for å tillate slikt. Jeg innrømmer at det er et vektig argument. Men hvis verden bare var et ondt sted, så hadde vi jo tatt livet av oss selv for lenge siden. Men det gjør vi ikke. Hver eneste jul så foretrekker det norske folk å synge Deilig er jorden. Ikke det mye sannhet i det? Verden er ikke bare ond. Det er ikke kriminalpolitiet som har flest ansatte i vårt land. Argumentet kan også snus motsatt vei. Kan det være at Gud verdsetter menneskers frihet og deres valg, og at han tillater en større mengde ondskap enn vi liker, og at hvis han faktisk skulle fjerne all ondskap i verden, så måtte han også fjerne oss, slik vi er skapt. Hvis det er sant at menneskene faktisk med sin frie vilje er i stand til å begå så mye vondskap som vi vet at de er, hvor kommer det gode fra? Hva gjør livet så absolutt verdt å leve? Hvor kommer kjærligheten fra? Hva er det som gjør at vi faktisk opplever at ting er virkelig godt og setter pris på det gode i verden? Er det ikke også det motsatte av denne virkeligheten? Dyp nestekjærlighet gjør jo inntrykk på oss fordi vi vet hva hat er. Ikke det et argument for Guds eksistens? Og hvem vet egentlig hvor mye Gud faktisk gjør for å begrense menneskers ondskap? Jeg hører stadig vekk mennesker tale om at de har hatt en englevakt. Kan det tenkes? Hvem av oss kan egentlig uttale oss om dette? Hvem kan se Guds aktive inngripen i å begrense det onde? For 14 dager siden så hadde vi fremmet to argumenter for Guds eksistens. Det som vi kalte for det kosmologiske argumentet, og det som vi kalte for det moralske argumentet. Se på det moralske argumentet. Min påstand er at det moralske argumentet, selv når du bruker det for det onde, er et argument for Guds eksistens. Det første premisset er dette. Det første premisset er dette. Uten Gud kan det ikke eksistere virkelig objektive moralske sannheter. Det er meningsløst nemlig å si at noe er objektivt sant og virkelig hvis det ikke finnes en som har definert noe som virkelig og som sant. Da er jo alt relativt, og da er det meningsløst egentlig å snakke om løgn og sannhet, godt og ondt. I hvert fall som objektive sannheter. Men det onde finnes. Jeg tror hvert eneste menneske virkelig vil kunne si at det finnes virkelig ondskap. Voldtekt er per definisjon ondskap. Det er ondt. Det er en sannhet om det onde. Derfor eksisterer det altså objektive moralske sannheter. Og derfor finnes Gud. Jeg utfordrer hvem som helst av dere til å gå med i rette på de argumentene der. Det var en utfordring. Ok, en ting er menneskelig ondskap, men det finnes langt mer enn det i vår verden, pastor. I know. Hva med sykdom? Hva med naturkatastrofer som rammer barn og handikappede, folk og dyr, og som noen ganger medfører langvarig lidelse? Hvorfor finner vi ikke barn begravd i takras etter en time? Hvorfor må det ta en uke med lidelser før vi finner det? Kan han ikke forminske det onde uten å ta bort det gode? Det er et godt spørsmål. Det innrømmer jeg. Og det har jeg ikke svar på. Fordi alt det onde skjer, er det usannsynlig at Gud eksisterer, sier ateister, for eksempel representert ved den kjente britiske biologen Richard Dawkins, som har skrevet den berømte boken The God Delusion. Det er usannsynlig, sier han. Men du kan også si, med det vi vet om menneskelig biologisk reproduksjon, er det også svært, svært usannsynlig at nettopp du ble født. Men faktum er at du eksisterer og at du er her. Ja, jeg sier igjen, sier de, at det finnes så mye ondt, gjør det usannsynlig at det finnes noen Gud. Men usannsynlig i forhold til hva? Dette er viktig. Du ser det, for mange ateister så er lidelsens gåte det er det eneste de har i sin ligning når de taler om Guds eksistens. Men du som sitter i kirken i dag, du har mer i din sekk. Usannsynlig. Usannsynlig i forhold til hva? Hvis jeg sier for eksempel at 99,98% av Bergens befolkning går ikke i sentralkirken på en søndag. Og deretter forteller jeg deg at Dag Martin er en del av Bergens befolkning. Vil du si da at det er stor sannsynlighet for at jeg er en del av denne menigheten? Nei. Den sannsynligheten er meget, meget liten. Men hvis jeg sa til deg at 50% av de som bor øverst i Vikaløyte, at denne befolkningen går i sentralkirken, og at jeg bor på Vikaløyte, ja, da vil du sagt at det forandrer hele greien. Da er det kanskje ganske stor sannsynlighet for at jeg går der. Fordi det er så mye vondt, er det usannsynlig at Gud finnes. Usannsynlig i forhold til hva? Er det ikke interessant at det finnes flest kristne mennesker i dag der hvor lidelsen er den aller verste og den aller største i verden? Kristen vekkelse har funnet sted under de mest grusomme lidelser. Det 21. århundre har vært det verste århundre når det gjelder forfølgelse av kristne mennesker i noe århundre. 20 millioner kristne ble drept under Mao. Men kineserne kaller ironisk og paradoksalt nok Mao Zedong for historiens største evangelist. Og de sier til oss i Vesten at vi må ikke be om at Gud må ta bort lidelsen. Under smerte, død og lidelse vokste kirken. Burde ikke ateistens argument tale for at mennesker under slike tragiske livsvilkår var både ulykkelig og vantro, og for lengst hadde gitt opp troen på Gud? Er det ikke et tankekors for de som mener at lidelse gjør troen på Guds eksistens usannsynlig? at det nettopp her I Vesten, hvor kanskje lidelse og nød minst utbredt, troen på Gud faktisk svakest. Selv om lidelsen vond og uforståelig I et kort tidsperspektiv, den altså ikke det eneste troende mennesker vurderer Guds eksistens opp mot. Og det kan du dele med dine arbeidskollegaer. Det ikke alt vi har. Vi har veldig mange andre gode og gyldige argumenter for Guds eksistens. Og vi har personlige erfaringer som gjør at ingen her I kirken ville vært uten troen. Selv om de hadde en prøvet tro. For oss handler disse argumentene om Bibelen, om troverdigheten ved gamle historiske dokumenter som forutsier, med en enorm presisjon, Jesus fra Nazarets komme, hans innflytelse på verdenshistorien, hans lære som har formet Vestens tankegang om mennesker og samfunn, om de svært mange fortellinger fra de som sier at de var vitne til hans død, og til hans oppstandelse, og til hans himmelfart. Og mange andre utrolige, private, personlige svar på bønn, som styrker vår tro på en Gud som ser, hører, og også griper inn I våre liv. Og om det som de kristne kaller for troens fulle visshet, på tross av lidelse. Det ikke et fornuftig resonemang å si det mulig å tro selv om jeg ikke forstår alt? Hvem kan egentlig forstå livets store mysterium, at hjertet slår? Kan du? Og likevel, vi her, og vi lever. Hvis jeg tar feil med hensyn til troen på Gud, hva har jeg tapt da? Men om ateisten tar feil når det gjelder troen på Gud, hva har han tapt da? Spør de som har levd lenge. Livet går meget fort. Og dette livet, dette stedet, og dette livets store glede, egentlig ikke skaperens mål for oss, eller det som burde være det alt overskyggende perspektiv på våre liv. Om en kristen ikke kan forstå og vet alt, for det gjør vi nemlig ikke, så vet vi dette, at Guds overordnede hensikt med vårt liv ikke primært dette, at vi skulle være lykkelige på jorden. Dette det feilaktig mange mennesker som tror. Kristen tror ikke at vi skaperens kjæledyr som han bare skal sørge for koselige omgivelser for her nede. Hans viktigste og aller største hensikt at vi skal komme inn I hans plan, fordele kunnskapen om Gud, møte hans sønn Jesus Kristus og gjøre det av en egen, fri vilje. Jobbs personlige lidelse var ikke et resultat av hans av synd. Og Gud møtte Jobb til slutt og talte til Jobb. Men det merkelige hvis du leser Jobbs bok, det at Jobb fortsatt ikke fikk noen som helst forklaring på hvorfor. Enda Gud begynte å tale med han. Det har ledet meg til denne konklusjonen om Jobbs bok sitt budskap. Job, I am in the control tower. You are down here. Du trenger ikke vite alt. Du får ikke vite alt. Men du kan stole på meg under reisen. Og også I din smerte kan du bruke din frihet til å vandre med meg I en prøvet tro. Og Gud nådde sitt sin hensikt med jobb? Vil han nå sin overordnede hensikt i ditt liv? Har du tillit til han som sitter i kontrolltårnet? Han som har den store oversikten? Vil lidelsen gjøre deg sint på Gud, fjerne deg fra han og få deg til å gå dine egne veier? Eller vil vår synd og ondskap drive oss til omvendelse? Vil for oss vår uforklarlige smerte og sorg lede oss til å søke han til en prøve tro med håp i Gud? Hvis det finnes mye vondt i ditt liv, vil jeg si, kom til Jesus Kristus med det. Om Gud ikke kan la deg gå gjennom livet uten smerte, så kan han gjøre det viktigste i ditt liv. Han kan tilgi. Han kan tilgi. Han kan lege. Han kan reise opp. Han kan gi kraft til et nytt liv. Og han kan gi noe som er uvurderlig stort, nemlig håp i smerten. Hvis det at du skal kjenne hans sønn, hvis det er Guds store mål at vi skal kjenne hans sønn og bli formet etter hans bilde, bli lik Kristus i alt det som Kristus var og gjennomgikk, da er det mulig at Gud vil ta til at det hva han mener er nødvendig for at det kan skje gjennom en prøvetro. Hva enten det er tegn og under og legedom, eller også smerte. Og jeg tror de fleste kristne vil si at de har opplevd noe som ligner på begge deler. Jeg er snart ferdig. Men la oss se alt i et overordnet perspektiv. Uansett hva som skjedde med han, trodde Paulus at han alltid var i Guds hender. Lidelsen skilte han ikke fra Gud. Den dro han nærmere Gud. Hør hva han skriver. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Og det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det. Likevel var det håp. For det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten. Og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag, sukker og stønner alt det skapte samstemt. Som i fødselsrier. Det var de riene du, mor, grudde deg til. Og du, mann, som var til stede, du stakk fingeren i øret og ikke klarte å utholde din kones smerte. Men da det etterlengtede barnet ble født, så var det glemt. Og det var som ingenting å regne. Tror jeg. Ja, enda mer. Også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn helt og fullt, når kroppen vår blir satt fri. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke, på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Og i mellomtiden, sier Paulus, er jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter eller noen makt skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Denne Kristus som hang på korset, som led og som døde, og som har erfart det meste av hva et menneske kan erfare av lidelse. Han vet om det. Herre, vil du gi oss denne tryggheten i deg om at du alltid ser oss, vet om oss, og at du ikke har forlatt oss når vi sukker og stønner, når livet er vondt og vanskelig, og når ting skjer som vi ikke forstår, Herre, og ikke synes å få noen svar på. Herre, vil du gi oss denne troen og tilliten til deg, du som levde og døde for oss. Og så priser vi deg, Herre, for å håpe. Vil du holde alltid dette perspektivene levende varmt for oss? Jeg ber deg, Herre, spesielt for de i vår forsamling og mennesker, Herre, som vi kjenner og er glad i, som går gjennom tunge, tunge tider. Herre, takk for at din nåde også er der. Du både kan lege, reise opp og helbrede, og du kan gi mot og kraft og styrke i det hele. Herre, ha din vei med oss, det ber vi om. Ha din vei med oss. Amen. Roald, for noen år siden så mistet du to barn på en og samme dag, på en måte. Du hadde i hvert fall, du hadde begravelsen av din datter, og den dagen hun ble begravd, så dør din sønn. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan det er mulig å komme seg gjennom noe sånt. Men her står du. Men hva gjorde det med din tro, Roald?
Jeg vil jo bare korrigere litt. Min eldste datter, Siren, som hadde vært syk i 10 år, døde klokken 5 om morgenen, cirka. Og min sønn døde klokken 8 om kvelden, samme dag. Ja, hva troen, og dette som ble, jeg kan snakke om hvor mye ondt vi har det og sånt, men hva har det gjort med min tro? Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Gud ga oss trøst. Bjørn og meg og den øvrige familien, vi fikk trøst. For vi fikk lov å holde troen. Var ikke du sint på Gud, eller mange som spør? Nei, det er så feilt å være sint på Gud. For min del. Men den dagen vi kom til byen, datter døde og bodde jo i Vik, i Sogn. Og der var også min sønn. Der døde han også. Så vi kom til byen med båten. Så kom der en var det blant annet en mann, en nær kjent, som spurte, hvor han er nå guden din? Hvor han er nå den guden din? Du har jo talt så godt om dette i dag. Så,
Hvor han var? Hvor han var?
Ja,
guden min.
Guden min var i min tro, i mitt hjerte. Jeg måtte jo på en, jeg hadde jo ikke krefter til å forklare dette for denne mannen, noe som videre, men jeg sa Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet i mitt liv. Så det ble...
Hvordan vet du det?
Ja, hvordan vet du det? Han er bevapning. Han har faktisk tatt bevapning. Jeg hadde vært gal hvis jeg ikke hadde... Gud hadde vært der og bevart meg. I alle ting. Alle ting. Men tomt, ja. Hver dag, ja. Det er tøft.
Ja.
Men jeg vet at jeg har en håpets Gud. Og altså vi skal få se hva andre.